Kära fans av Daniel Bravo, Christophe Jallet, välkommen till Overtid. Mitt namn är Dimitri och med mig är Marie.
Hej, hej.
Hej, du är 4-1. En fantastisk kamp efter en annan fantastisk kamp förra uka. Eller den är samma uka, men tidigare i den uka. Och så att vi knuste lag efter lag. Och så många som i förkampsshow, pre-match-show, snackat om att resa till Wembley. Alla begynte att packa PSG-draktene och söka på visum och flybiljetter och allt till ja, PSG-fans. Kanske vi är lite för entusiaster, alltså lite för positiva av och till, men resultaten säger att kanske denna säsongen vi har lov till att vara positiva.
Och jag tror för vi snackar om Wembley, låt oss inte glömma att det är Lyon, det är detta laget vi ska möta i en Coupe de France-finale. Och det betyder inte att de inte kan leverera bättre och att de inte kan göra bättre, men det är ett gott tecken att knuse de 4-1. Och det målet de sätter är bra, men väldigt på något lucky shot.
Mm.
Och vi klarar att dominera hela kampen. Bortsett från det ena sekunden hvor de klarar det omöjliga och sätter det målet, så...
Ja,
så det är PSG som äger den här kampen.
Vi ska, hvis vi ska gå igenom laguppställningen, vi kan se att där och tränaren Luis Enrique har prövat något nytt. Inte bara något nytt, men han har valt att vila många nyckelspelare som spelade mot Barcelona, som Mbappé, Dembélé, Ruiz, och valt Beraldo för exempel som vänsterback, för Nuno Mendes kunde inte spela den kampen på grund av gula kort, Ugarte som också kunde inte vara med den här kampen. Så det var många speciella valg, typiskt Luis Enrique, men nu har vi begynt att stole på det han håller på med och begynt att känna lite mer vad han tänker på. Och det är ett lag som kanske vi må bli vant till, för det kanske vi kommer till att se sådana lag nästa säsong, mycket mer. Ungt lag, offensivt laget. Vi klarar att dominera mittbanan också, speciellt med en nyckelspelare som Vitinha.
Mm-hmm.
Men för en kamp.
För en kamp. Detta är det, ja, eller detta är det vi vill se. Och speciellt är det vi förväntar av Luis Enrique. Väldigt dominant, väldigt offensiv, väldigt effektiv. Hvis du ser våra tre första mål, vi hade tre skudd på mål. Så ett av målen var ett självmål, men fortsatt två av tre skudd går in. Husker du förra säsong? Vi hade sån crazy stats. Ett mål för sån
20 skudd.
Det var kriminellt ueffektivt det vi höll på med, och också vi skorrar på corner, för det var en ting vi klagade lite på förra kamp.
Att
vi måste försöka konvertera sån en var tionde. Väl, det skedde.
Och så på motsatt sida, Lyon, de och klart att få 16 skudd, 6 av de på mål, men 6 räddningar av Donnarumma.
Mm-hmm.
Så väldigt bra statistik där av Donnarumma också, så han har gjort allt han kunde för att stoppa de och med ett så bra faktiskt angrepp från Lacazette och Cherki, som i begynnelsen av säsongen var inte så goda, men nu de har begynt att ta upp och skåra många, många mål för Lyon. Och de klarte att klatra sig till 7:e plats från, jag tror det var 17:e plats var klart tidspunkt denna säsong. Så de har klart att fixa lite och rädda lite.
Sista. De var helt sista i så
var det
länge.
18. Ja.
Ja.
Ja, så ja. Men Donnarumma, vi snackade om han, han var där. Hakimi startet som högerback. Han blev och byttet ut för Mukiele. Det är också fantastiskt att se han och kom in. Jag tror han begynt att bruka Mukiele, för kanske han kommer till bruka han från starten nästa kamp. Men ja, det var min teori. Men ja, Beraldo som vänsterback. Danilo Pereira från starten vid sidan av kapten Marquinhos, som feiret och hans rekord idag med 437 kamper för Paris Saint-Germain. Det er en fantastisk rekord for vår kaptein. 11 år i Paris Saint-Germain. Ikke noe som vi ser ofte, spesielt nå i denne tiden. Å ha en så dedikert spiller for ett lag. Han spilte nesten hele karrieren sin i Paris Saint-Germain. Og vi er stolt å ha en sånn kaptein på laget vårt.
Definitivt. Det er så kult å også se at han, den plassen han har i hjertet til fansene, og se at han virkelig ikke bare holder nivået oppe, men holder det forholdet han har med fansene oppe, og at han virkelig eier den kapteinrollen veldig bra. Det var noen som tvilte han da Thiago Silva dro, og jeg tror han har bevist at han virkelig har arvet den rollen veldig bra, og jeg er veldig, veldig fornøyd å ha han, og håper at vi kan se han et par år til før the final clap.
Også trion i midten, Zaire Emery, Vitinha og Asensio, som hadde litt fri rolle, Asensio. Og fremme, Barcola, Ramos og Colomani. For en trio i midten og for en trio fremme. Altså, fire mål sier alt.
Ja, men jeg føler for en trio foran, for en trio i midten, for et forsvar vi har, for en keeper vi har.
Trener.
Ingen klarer å, eller sånn, jeg finner ikke noe negativt i dette laget.
Ja, men hvis vi skal finne en negativ ting.
Hvis vi skal finne en negativ ting, så er det at hvis du ser på vår offensiv tre, så er Colomani svakere enn de andre. Han er mindre decisive.
Ja, også med avslutningene, jeg er helt enig med deg, men med alt annet, han er supergod. Med dribbling og
posisjonering. Men hvis du ser i forhold til de andre to, sånn Ramos som virkelig er fox in the box, Barcola som bare er kriminelt god, og som gjør akkurat det samme som Dembélé, og bare knuser det farlige laget sitt, så er han litt dårligere. Så det er kanskje noe jeg ville tatt frem som et litt mer negativt punkt, men det er ikke Colomani var dårlig, han var litt dårligere.
Altså min negativ ting, jeg vil ikke si negativ, men en ting jeg har merket er når vi byttet Marquinhos ut og Skriniar kom inn, vi så en liten dipp i kvaliteten bak, i den fokus bak. Ikke bare i hvor god Marquinhos er som forsvarsspiller, men i den lederrollen han har bak. Spesielt for unge spillere som Beraldo eller Zaire Emery som står foran han på banen. Så det er sånn, vi merker med en gang at vi har mistet nesten to spillere, ikke bare en. Altså en forsvarsspiller og en leder på banen. Altså det er litt av den jeg følte. Jeg ser hvorfor Skriniar spiller ikke så mye, spesielt, eller startet ikke i dag, spesielt når du ser på Cherki og Lacazette i dag, og hvor fort de spiller og sånn. Jeg tror ikke han kunne ha spilt 90 minutter mot de.
Ja, nei. Jeg elsker at du fortsetter din selv Skriniar-kampanje.
Ja, så det morsomste er at jeg måtte stille spørsmål til Skriniar i den intervjuen når vi hadde...
Hvilken neste klubb vil du gå til?
Når vi selger alle spillere, deg? Så jeg fikk Skriniar. Så ja, nei, det er morsomt. Men ja, altså vi så en spiller som har ikke spilt i veldig lenge, Soler, kom inn. Det er fortsatt min teori. Mukiele, Soler, kanskje starter neste kamp.
Jeg synes han gjorde en bra entry, og han har
altså han ikke noe spesielt, men ikke noe dårlig heller, sant?
Nei, men sånn, det holder seg, det er nok, og han skaper ingen farlige situasjoner for oss, skaper noen farlige situasjoner for Lyon. Ok, greit nok. Og veldig, veldig kult å se Maiolo komme på vannen. Han er virkelig vår neste Zaire Emery. Jeg har veldig, veldig, veldig mye håp for denne spilleren.
Ja, også en veldig, veldig offensiv spiller også. Litt Barcola-type, litt blanding av mange spillere faktisk, måten han spiller. Han kan spille i mange forskjellige posisjoner. Vi så han som høyre ving, vi så han som venstre ving, vi så han som en offensiv midtbanespiller. Så det var å finne hans beste posisjon, og kanskje vi har en kanskje innbytter til å begynne med neste sesong. Altså, hvis du tenker på, så har vi Simon som kommer tilbake. Det blir fantastisk lag neste sesong, forhåpentligvis.
Men jeg tror selv om Mbappé drar, og Xavi Simons kommer tilbake, han ikke uten konkurranse. Han ikke sånn en helt naturlig 100% starting 11, når du har Barcola, når du har Maiolo, og vi kunne til og med, hvis vi tenker litt fremover, tenke oss at vår starting 11 Xavi Simons, Ramos og Dembélé, og at de som på en måte bytter. På venstre Maiolo, og på høyre så setter vi Barcola, som spilte mye på høyre i Lyon, og så Kolomani vår andre nummer 9.
Ja. Men du ser på Ramos at han en ordentlig nummer 9. Han jakter, altså se andre målet hans. Ja, altså Mbappé selvfølgelig teknisk-messig, han mye bedre, han en av verdens beste, men på de målene hvor han kaster seg inn på en sånn takling for å score, vi ser ikke så mange av de med Mbappé. Men du trenger å være, sant? Det er sånne mål, du trenger en ekte nomini der.
Jeg vet ikke om du har sett det intervjuet hvor Van Dijk blir spurt hvilken nomini han synes vanskelig å spille mot, og så svarer han Giroud, fordi han sier at Giroud klarer alltid å score. Du vet ikke hvordan, men han klarer alltid å score. Og jeg føler det litt samme følelse her med Ramos. Han, det ikke de mest vakre målene ever. Nei. Men du vet ikke helt hvordan. Han klarer alltid å score. Han på riktig sted og gjør riktig ting. Og er sånn straight to the point. Og det funker. Så.
Det er riktig. Ja, hvis vi går tilbake litt i tiden, så det er Herman Crespo og Inzaghi. For meg det er sånne spillere jeg likte veldig mye før. Alltid skårte.
Ja, og som veldig sånn effektive, de tenker ikke så veldig mye. Det, ikke sant? Det ikke sånn at jeg er sånn komplisert control, prøver å lure noen. Nei, ikke sånn lure, jeg bare hvis ballen treffer keeperen, så dør keeperen, så that. Liksom. Det er veldig enkelt, og jeg synes det kjempekult. Og jeg tror at han begynner å spille seg inn i dette laget mer og mer, og begynner å bli vår starting nummer 9.
Og så variasjon i offensivspillere vi har. Alt fra Asensio, som veldig kreativ, han kan skape sjanser, og ta skudd, og er veldig offensiv også, og kan spille mange forskjellige steder. Barcola, som en geni i dribbling og passninger, hans siste sekunder han spiller de passningene, dribbling. Og du har Ramos, som vi snakket om, den fox in the box, eller target man, eller poacher, eller hva du kaller han. Kolomani, som også en blanding av jeg vil si Dembélé og Ramos. Og du har Dembélé, som er Dembélé. Han har begynt å score nå, så han har begynt å få den rytmen, så det er veldig bra.
Vi må nevne Asensio sin kamp for en kamp han leverer.
Man of the nøkken. Match?
Ikke man of the match. Jeg vil gi den til Barcola, fordi han er kongen av denne kampen. Og du ser at han virkelig vil bevise noe. Men du kan ikke gå gjennom denne kampen og ikke nevne Asensio.
Ja. Jeg gir den til Marquinhos, kaptein vår. Han fortjener det på hans rekordkamp. Så det er veldig kult å få man of the match også av oss.
Det er klart. Du kan ringe oss og takke oss, Marquinhos.
Ja. Men neste kamp som jeg nevnte, det er onsdag mot Lorient. Litt tidligere, 7:00, som er bra for oss. Da kan vi spille inn den podcasten litt tidligere.
Ja.
Og det blir en veldig interessant kamp. jeg tror at hvis, jeg har ikke gjort helt matematikken helt, men jeg tror hvis vi vinner denne kampen, altså mot Lorient, da vi vinner av liga, hvis jeg tar ikke feil.
Monaco kan ikke vinne.
Ok, ja, så det noe
jeg tror
sånt.
Det noe sånt. Jeg vet ikke om de kan få sånn draw.
Så de må droppe poeng også.
Ja, fordi okay. jeg kan sjekke hva tabellen er.
Borte mot Stade Brestois i dag, eller hva var det i går? Ja.
Og de har også en kamp etter, sånn som oss.
Ja, ja, det er sant.
Så de har 55, og vi har 66.
Mm-hmm.
Så de må tape, for ellers så har vi 12 poeng forskjell, og da har vi fortsatt innrekke vi det. Ja. Sånn ekstremt lite sannsynlig, fordi det er sånn goal difference, og vi har mye bedre goal difference.
Målforskjell, ja.
Hvis vi vil slå dem på poeng, så må de tape mot Lille, som ikke er umulig, fordi Lille er et bra lag. Og hvis de ikke taper, så må vi vente til neste kamp mot Løver.
Mm. Altså i dag også Toulouse spilte mot Marseille, og det var 2-2, så det er veldig bra resultat. Og Lyon, de tappte i dag, så de har gått ned til 8. plass fra 7. Så det er bra, det er bra. Med Monaco rett etter oss, og Brest i 3. plass. Det er veldig interessant, det blir veldig interessante kamper, siste kampene. Så det er interessant å ikke bare følge PSG, men Brest og Lille og Nice og Lens, Rennes. Alle de kjemper for en plass i Champions League og Europa League. Så det blir en veldig interessant sesong.
Ja.
Med Clermont og Lorient sist. Ja. Så, og der også, sant, du har Metz og Le Havre som også, kan også bli relegert ned til Ligue 2.
Dette er en ekstremt spennende sesong i fransk fotball generelt sett, for en annen ting som kanskje nordmenn ikke vet så mye om er lavere ligaer i Frankrike, og det er en annen klubb fra Paris-området, Le Red Star, som akkurat har gått opp til Ligue 2, som er offisielt nå. Så det er veldig, veldig kult å se at Paris-klubbene går oppover.
Så vi har Paris FC og de.
Ja. Og hvis vi har litt flaks om et par år, så har vi en Paris Derby.
Tre
ja, men det hadde vært veldig kult. Det er noe som gjør at engelsk fotball er veldig underholdende, at du har flere klubber i en by, og sånn super derbies mellom London-lagene, og ha 2-3 parisianske klubber i liga hadde vært kjempemorsomt, og veldig bra for fransk fotball.
Yes, så neste kamp som vi sa er på onsdag, 7:00, interessant kamp. Så Lorient skal gjøre alt de kan for å unngå å bli relegert, og vi trenger å vinne bare for å garantere liga, så vi kan chille litt og konsentrere oss på neste kampen i Champions League mot Dortmund. Superkamper, viktige kamper. Dortmund har begynt å kom i gang denne sesongen litt for sent, men de har klart å komme til Champions League semifinale, så de har gjort riktige ting, la oss si det sånn. Og ikke minst når vi snakket om at gruppen vår, når vi hadde Borussia Dortmund og Newcastle og Milan, at vi kalte den for sånn dødens gruppe, eller vanskeligste gruppe. Alle var nei, og så de er ikke så gode og alt dette. Men vi endte opp med 2 lag fra denne gruppen i semifinalen.
Ja.
Det sier mye. 2 lag fra Tyskland og i semifinalen, 1 fra Spania og 1 fra Frankrike.
Jeg synes det sier mye om gruppen vår. Det sier mye om hvordan ligaene utvikler seg. Fordi vi har 1 engelsk lag i alle europeiske konkurranser denne sesongen. Så det sier mye om alt, og jeg er veldig, veldig fornøyd at både fransk og tysk fotball kan vise seg på sitt fineste, selv om jeg har et stille lite håp om at tysk fotball blir slått litt tilbake.
Yep. Det var en intressant kväll. Och två mål av Ramos. Det är alltid gøy att se han skåra. Japp, med feiringen, så han gör feiringen här. Okej, tack för ikväll, Marie.
Tack.
Vi ses.
Paris.